Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Çoğun 2020 yılın 3. dekabrı hepdenin pençinde günü. Şun programımızda polisi edenetlilikleri öysüzleri has çıkıntız yağdayı talyar. Ücret işarlarından tebiyatı koruma için kuligmalyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün kazılıkları bilen tanıştır yarın. 2 dekabrda NATO'nun da Sırişler Ministerleri Transatlantik Yaranlığını reformalaştırmak ve onu putulundurmak boyunca fikirleri ara alıp maslahatlaşmak maksadı bilen geçirilen 2 günlük online konferansiyanı cimle yerler. Konferansiyanın 1-nji gününde ministerlerin dikkatine hatabı tüdürlenip, onda Yaranlığın täze öhümleri, sultanda dızmaçlık edýän agresiv Rusya ve Hıtay'ın kuwatlanmagyna garşy durmak üçin uygunlaşmalydygy bellenilýär. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Aşgabat wagty bilen 22:00-da konferansiýanyň jemleri boýunça online metbuat ýygnagyny geçirer. 1-nji dekabrda Stoltenberg ministerleriň Russiýanyň Yaranlygyň töwereginde harbylarynyň sanyny artdyrýandygy we Yaranlygyň Awganystandaky misiýasyndaky meseleleri hem maslahat edendiklerini aýtdy. Fevralda Yaranlygyň gorunmak ministerleri duşanlarında Günwatar harby Yaranlygy käbir agyr kararlary kabul etmeli bolar diýip Stoltenberg sözüne ustdy. 67 sahypalyk hasabatda Yaranlygy reformalaşdyrmak boýunça 140 taslama hüdürlenýär. Hasabatda Yaranlygyň has talap edilýän strategik gursagyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin uygunlaşmalydygy bellenilýär. Britaniya dünýäde ilkinji ýurt bolup düýbi Germaniýada ýerleşen BioNTech farmaceutiki kärhanasynyň Amerikanyň Pfizer kompaniýasy bilen hyzmatlaşdykda döredilen wagtynasyny ulanyş üçin tasdiklady we onu öňümizdäki hepdeden başlap ýaýradyp başlamagy gözüňde tutýar. Bu warda gurumy giden iki derman kärhanasy New Yorkda we Germaniýanyň Mainz şäherinde mälim etdiler. Munun bilen Britaniya koronavirus vaksinasyna Yevropa Birleşiginden we Amerikadan has ýere ýe bolar. Vaksina pandemiýadan ozalky adaty durmusy belli bir derejede dolanmak üçin iň gowy mümkinçiliklerin biri hasaplanýar. Koronavirus 1,5 million adamyň ölümüne, şeýlede global iqtisadiýetiň gowşamagyna sebäp boldy. Hong Kong'da hükümet garşy ruhsat berilmedik protestler garşy geçen ýyl kabul edilen kanuna laýyklykda 2-nji dekabrda demokratik aktivistler Joshua Wong, Agnes Chow we Ivan Lam türme tutuklugyna hükm edildiler. Xitay geçen ýyl ýarym awtonom Hong Kong'da ensem aýlap geçirilen hükümet garşy protestleriň netijesinde bu tewitdäki gözegçiligini güýçlendirdi. Protestleriň dowamında demonstrantlar bilen polisiýanyň arasynda gazaply çaknaşyklar hem bolupdy. Wong geçen ýylyň iýununda protestleri gurnandygyny we oňa gatnaşandygyny aýtdy. Oňa 13 ýarym aý türme tutuklugy berildi. Çow hem protestler gatnaşandygyny we beýlikleri oňa goşulmagy çagyrandygyny aýtdy. Ol 10 aý türme tutuklugyna hükm edildi. Lam adamlar protestler gatnaşmagy çagyrandygyny aýtdy. Netijede oňa 7 aý türme tutuklugy berildi. 2019-njy ýylyň 21-nji iýununda müňlerçe adam jinayet ýerine wagtyndaky adamlaryň Hitaýa ekstraditsiýa edilmegine ihtiýar berjek kanun taslamasyna garşy protest geçirip, polisiýanyň binasynyň daşyny gabapdylar. Bu ekstraditsiýa taslamasy soňu bilen ýatyryldy. Iýunda Pekin Hong Kong'da dissidentleri basyp ýatyrmak üçin milli howpsuzlyk kanununy kabul etdi. Amerikanyň Adalet Departamenti 2020-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini üýtgetjek köp sanly tet galpyklarynyň bolandygy barada delil tapmady diýip baş prokuror William Barr 1-nji dekabrda Associated Press gullugyna beren interwýusynda aýtdy. Prezident Donald Trump'ın iň ýakyn ýaranlarynyň biri barın beýanaty Trump'ın we onuň hukuk toporunyň saýlawlaryň netijelerini üýtgetmek finansygynda eden öňe sürmelerinin ähmiýetini açyrýar. Barın sözlerine göre Amerikan prokurorları we derňewler boýunça federal büronyň agentleri şikayetler we maglumatlar boýunça derňewe çyrypdyrlar, emma saýlawlaryň netijelerini üýtgetjek hiç bir delil tapmandyrlar. Saýlawlarda saýlanan prezident Joe Biden ýeňis gazandy. Bar prezident Trump'ın ve onun toporunun ençeme interviewda ses sanayan ulgamların taylavların netizelerini kalplaştırma üçin yürüt programlanan da vardaki eden öngü sürmelerini getirdi. Bar öz edarasının ve içerik hopsuzluk boyunca departamentinin bulları izarlandığını, emma muna delil bolor yali hiç sadın üstünden barmandıklarını belledi. Barın beyanatının izyanı Trump'ın hukuk toporu Adalet Departamenti tarafından derinövü çalım edyen hiç sadın bolmandığını öngü sürüp beyanat ayrattı. Trump'ın hukuk toporu mühüm ştahatlarda bir neçe şikayet bilen yut tuttu. Olar yenilisi sezi var oldu ya da delillerin yetmesiliği diyendeki sebepli reddedildi.